Earth News Radio 105,8.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που βλέπουμε και στα εγχώρια και στα διεθνή μέσα, φίλες και φίλοι, από την έκλειψη του ήλιου, μια εχθές, τα λέγαμε, μια έκλειψη που ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και διέγραψε μια διαδρομή μεγάλη στην Δυτική Ευρώπη, από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Βόρεια Ιταλία, ήταν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που στράφηκαν στον ουρανό, καθώς το φως του δίοντος, ας πούμε, ήλιου, καλύφθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Την πιο μεγάλη και ουσιαστικότερη εμπειρία και εντυπωσιακή, λοιπόν, έζησαν όσοι ήταν στην Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία και σε μια μικρή λωρίδα της Πορτογαλίας, και όπως λέγαμε και χθες, αυτού του είδους οι εκλήψεις που είναι και σπάνιες έχουν φανατικό κοινό και είναι μερικά εκατομμύρια ανθρώπων που σπέβδουν στις περιοχές αυτές για να παρακολουθήσουν, λοιπόν, να δουν το φαινόμενο αυτό. Σήμερα εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, που έχουμε, όπως λέω εγώ, ενισχυμένα τα μποφόρ, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε αυξημένη προσοχή, γιατί το ενδεχόμενο να ξεσπάσει μία φωτιά λόγω αυτών των ακραίων καιρικών συνθήκων, όπως μας λέει και η πολιτική προστασία, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η σημερινή ημέρα. Είναι μια από τις δυσκολότερες, μάλιστα, σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων. Καλά θα κάνουμε, λοιπόν, γιατί λέω καλά θα κάνουμε, γιατί βλέπετε ποιοι συλλαμβάνονται, πώς συλλαμβάνονται, γιατί συλλαμβάνονται σε σχέση με τις πυρκαγιές. Καλά θα κάνουμε, λοιπόν, να είμαστε και προσεκτικοί ο κάθε ένας από εμάς, αλλά και σε εγρήγορση με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ζούμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, καλημέρα Νικόλα μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε με χαρά, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ξέρω πως όσο οι μέρες προχωρούν, όλο και περισσότεροι από εσάς και περισσότερες θα πηγαίνετε κάπου να ξεκουραστείτε. Βουνό, θάλασσα, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει κάθε ένας και κάθε μία να μπορέσει να ξεκουραστεί λίγες ημέρες, που αυτό είναι απαραίτητο. Ο 15 Αύγουστος, να το, φτάνει το Σάββατο. Παρεπιπτόντως ανοίγω μια παρένθεση. Την Κυριακή εμείς θα είμαστε εδώ 12 με 2 με εκπομπή. Κλείνει η παρένθεση αυτή και βλέπουμε και την κίνηση σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές που είναι αναμενόμενο να είναι αυξημένες. Σε εγρήγορση είναι όλο αυτό το διάστημα και ένα μέρος του, θα πω εγώ, κρατικού μηχανισμού που αφορά στους ελέγχους της ΑΔΕ με κάθε σύγχρονο μέσον πια, γιατί έχει τέτοια εργαλεία στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το φετινό καλοκαίρι. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε ότι από τη μία μεριά της Ελλάδας έως την άλλη μετακινούνται στελέχη της ΑΔΕ με στόχο να θέλουν και να ευνηδιάσουν, και καλά κάνουν και θέλουν να ευνηδιάσουν, γιατί όσοι έχουμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια τι ακριβώς συμβαίνει, είναι αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εάν έφταναν εφοριακοί σε νησί, είναι αυτό που λέμε, έπεφτε σύρμα αμέσως. Λοιπόν, το στοιχείο του ευνηδιασμού αντιλαμβάνομαι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θέλει να το κρατήσει και να περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ. Θα τα συζητήσουμε με τον κατεξοχήν ειδικό και αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Μου αρέσει αυτό που κάνουν, έχω να σου πω, το στοιχείο του ευνηδιασμού.
Κοίτα, είναι το ίμιση του παντός.
Ακριβώς.
Δηλαδή το κατά πόσο θα πετύχει ένα σαφάρι ελέγχων εξαρτάται σε ένα ποσοστό ίσως και πάνω από το 50% στο αν υπάρχει ευνηδιασμός. Για να υπάρχει ευνηδιασμός, δύο πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Το πρώτο, ότι πολύ συχνά, για να μην σου πω ότι κάθε φορά αυτό γίνεται, επιλέγουν ελεγκτές από άλλη περιφέρεια. Δηλαδή, θα γίνει μια έφοδος στην Κρήτη, θα την κάνουν ελεγκτές από την Τρίπολη, ξέρω εγώ. Από
μάλιστα. Και έτσι πρέπει να γίνεται για να μην υπάρχει το στοιχείο της εντοπιότητας.
Ναι, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι ενημερώνονται οι ελεγκτές συνήθως 48 ώρες πριν. Για να μην υπάρχει, όχι ότι και σε 48 ώρες δεν προλαβαίνει να πέσει σύρμα, αλλά πάντως για να το μάθουν τελευταία στιγμή, να μην υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ενημέρωσης, καρφωτών και τέτοια.
Ναι.
Θέλεις να είναι αυτός ένας λόγος που σε πολλές περιπτώσεις έχει μειωθεί παραβατικότητα? Θες να είναι ότι οι επιχειρηματίες με το φόβο των προστήμων και το φόβο των μεταμφιεσμένων ελεγκτών, γιατί πλέον ένας επιχειρηματίας την ώρα που σερβίρει ένα τραπέζι δεν ξέρει αν σερβίρει πελάτη ή εφοριακό.
Σωστά.
Δεν ξέρει αν σερβίρει πελάτη ή ελεγκτή της κτηματικής υπηρεσίας. Τώρα, ξαναλέω, θες είναι ο φόβος, θέλεις είναι η τακτική έλεγχη. Πάντως υπάρχει μια μικρή μείωση της παραβατικότητας. Απέχουμε, εννοείται, ακόμα.
Αυτό λένε τα στοιχεία μέχρι τώρα.
Ναι, τα στοιχεία δείχνουν, ξαναλέω, όμως μια μικρή κάμψη.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Τα προηγούμενα χρόνια η παραβατικότητα έφτανε και το 50%, 45%, τώρα είμαστε κάτω από το 40%. 37%, 36%, 35%, και πάλι, είναι υψηλό, έτσι. Και πάλι το να λες ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις έχει κάνει κάποιο είδους παρανομία, είτε φορολογική, είτε εργασιακή, είτε χωροταξική,
ναι.
Είναι και πάλι μεγάλο ποσοστό. Και σε αυτό βέβαια να υπολογίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ερευνηθεί και όλη η Ελλάδα. Πηγαίνουν στους δημοφιλείς προορισμούς, που σημαίνει ότι στους μη δημοφιλείς η παραβατικότητα ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη. Αλλά πάντως,
και κοίταξε, λέμε εμείς ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού ή ότι περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών κτλ. Πάντα θα υπάρχουν διαρροές, πάντα θα το μαθαίνουν, κάποιοι θα τους το, κατά το κοινώς λεγόμενο, σφυρίζουν. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναδιατάσσονται ή θα πρέπει να αναδιαταχθούν, εν πάση περιπτώσει, για να έχουν και, γιατί υπάρχουν πια εργαλεία ελέγχου σύγχρονα.
Και αυτά είναι που βοηθάνε. Ας πούμε στους φορολογικούς ελέγχους. Να ξεκινήσω πρώτα από εκεί. Έχουμε εδώ και 4 χρόνια την εφαρμογή απόδειξη. Αυτή την εφαρμογή την έχει φτιάξει η ΑΔΕ. Μπορεί να την κατεβάσει όποιος θέλει στο κινητό του ή στο τάμπλετ. Εννοείται δωρεάν την κατεβάζεις, όπως κατεβάζεις και άλλες εφαρμογές. Και ως πολίτης μπορείς, όταν θα πας να εξυπηρετηθείς σε μια ταβέρνα, σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ, μπορείς την ώρα που θα σου φέρουν απόδειξη, αν σου φέρουν, αλλά όταν θα στη φέρουν, μπορείς να σκανάρεις με το κινητό.
Ακριβώς.
Το QR, τον κωδικό δηλαδή της απόδειξης. Σκανάροντας τον κωδικό, τι σου βγάζει κατευθείαν? Σου βγάζει δύο σημαντικές πληροφορίες. Πρώτον, η απόδειξη έχει κοπεί από κανονική ταμιακή, που είναι δηλωμένη στην ΑΔΕ, ή από μαϊμού ταμιακή. Δεύτερη πληροφορία, η απόδειξη έχει σταλεί στην ΑΔΕ όπως πρέπει να στέλνεται, γιατί κάθε απόδειξη που κόβεται πρέπει να στέλνεται στην ΑΔΕ, σε real time, ή δεν την έχει στείλει ο επιχειρηματίας. Άρα, σκανάροντας, βλέπεις αυτές τις δύο πληροφορίες και εσύ μετά ως πολίτης αποφασίζεις αν κάτι δεν είναι νόμιμο. Αποφασίζεις αν θέλεις ή όχι να κάνεις καταγγελία.
Επίσης, αυτό επειδή είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο. Έχουμε εικόνα, Άκη, εάν έχει αποδώσει, εάν έχει μπει δηλαδή ο πολίτης σε αυτή την, επί της ουσίας, την αμφίδρομη διαδικασία? Να μπεις...
Έχει αποδώσει, ναι.
Α, έχει αποδώσει.
Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τα ποσοστά πόσες από αυτές τις καταγγελίες τελικά οδήγησαν σε καταλογισμό προστήμων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει αποδώσει. Δηλαδή από το 22, εδώ και 4 χρόνια που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, έχουν υποβληθεί πάνω από 220.000 καταγγελίες Mm-hmm. Και μάλιστα οι μισές περίπου είναι και επώνυμες. Διότι η επώνυμη καταγγελία έχει το εξής. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ λέω το όνομά μου. Οκ, okay, λες το όνομά σου, το ποιος είσαι, το αφημί σου και όλα αυτά. Όμως, εάν η καταγγελία που κάνεις οδηγήσει στην σύλληψη και στον εντοπισμό φοροδιαφυγής, υπάρχει αμοιβή από το Υπουργείο Οικονομικών.
Μάλιστα.
Ενώ αν είναι ανώνυμη καταγγελία, προφανώς αφού είναι ανώνυμη, σε ποιον να δώσουμε την αμοιβή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουν γίνει επίσης 15.000 έλεγχοι από την αρχή του καλοκαιριού, φορολογικοί, μόνο για φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Και έχουμε μια παραβατικότητα κοντά στο 35%, αυτό που έλεγα πριν.
Μάλιστα. Σχεδόν
ένας προς τρεις. Τώρα έχουμε ελέγχους αρκετούς και σε παραλίες. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το My Coast. Το My Coast είναι μια πλατφόρμα.
Το My Coast, ναι.
Μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αν είσαι επιχειρηματίας, μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα κάθε Μάρτιο και δηλώνεις για ποια περιοχή της Ελλάδας, από αυτές που βγαίνουν σε δημοπρασία, από την κτηματική υπηρεσία, δεν δηλώνεις εσύ ποια θέλεις, βλέπεις η κτηματική υπηρεσία ποιες βγάζει σε δημοπρασία και λες, να, αυτή η περιοχή μου αρέσει, θέλω να τη χτυπήσω. Ποιο είναι το ελάχιστο τίμημα? Λέει 10.000 ευρώ μίσθωμα. Ωραία. Εσύ λοιπόν που ενδιαφέρεσαι, λες, εγώ δίνω 11. Κάποιος άλλος μπορεί να μπει και να πει, εγώ δίνω 12. Και είναι σε δημοπρασία.
Μάλιστα.
Οι διάφορες περιοχές. Αυτό το κάνεις ως επιχειρηματίας μέσω του My Coast. Όμως και ο πελάτης μετά που θα έρθει στο Beach Bar το δικό σου, θα πάει στην ταμπέλα που είσαι υποχρεωμένος να έχεις στην είσοδο του Beach Bar, ταμπέλα η οποία θα λέει ότι η περιοχή που νοικιάστηκε είναι αυτή, τα τετραγωνικά είναι αυτά, ο κωδικός του συμβολαίου, του μισθωτηρίου είναι αυτός. Εσύ λοιπόν ως πελάτης σκανάρεις με το κινητό σου,
ναι.
Και αν θεωρείς εσύ με το μάτι, κόβεις με το μάτι ότι αυτός εδώ έχει βάλει ξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλη την παραλία ενώ δεν το δικαιούνται. Κάνεις επί τόπου σκανάροντας καταγγελία για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Έρχεται η κτηματική υπηρεσία, κάνει ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν ψάξει σχεδόν 500 επιχειρήσεις, 500 παραλίες. Έχουν πέσει πρόστιμα. Μερικά είναι και πολύ μεγάλα, είναι κοντά στις 70.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Γιατί αφορούν και παρεμπόδιση πολιτών να πάνε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
Αυτό νομίζω. Οπότε, ότι αν θυμάμαι καλά, Άκη μου, τέτοιο ποσό, διάβασα ότι ένα τέτοιο πρόστιμο επιβλήθηκε στη Ρόδο.
Στη Ρόδο και στη Ζάκυνθο.
Τα δύο μεγαλύτερα
πρόστιμα. Ένα
μάλιστα.
Στη Ρόδο, ένα στη Ζάκυνθο.
Μάλιστα.
Γιατί είχαν μέσα και καταπάτηση για αλλού και παρεμπόδιση πολιτών να πάνε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
Μάλιστα.
Και τέλος να σου πω ότι έχουμε και την αρχή προστασίας και εποπτείας της αγοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης που ελέγχει την καταναλωτική πια νομοθεσία, δεν ελέγχει φορολογικά θέματα. Mm-hmm. Ελέγχει δηλαδή αν η επιχείρηση, είτε μιλάμε για εστιατόριο, είτε μιλάμε για εμπορικό κατάστημα με ρούχα παπούτσια, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, αν σέβεται τα δικαιώματα των καταναλωτών ή αν κάνει κάποια προσπάθεια να τους παραπλανήσει, με ποιο τρόπο. Μπορεί να έχει αναρτημένο ελλειπίτιμο κατάλογο, μπορεί να μην έχει καν τιμό κατάλογο, μπορεί να πουλάει ένα προϊόν χωρίς να γράφει την αναγωγή στη μονάδα, δηλαδή πόσο είναι στο κιλό. Δεν φτάνει να λέμε ότι αυτό το αναψυκτικό έχει 2 ευρώ, πρέπει να λέμε και ποιο είναι το κόστος στο λίτρο.
Σωστά.
Θέλει και την αναγωγή στη μονάδα. Πρέπει να
λέμε η αναγωγή στην μονάδα είναι υποχρεωτική σε όλα τα προϊόντα που έχουν να...
Οι περισσότεροι
που μπορούν να μετρηθούν.
Αλλά όχι όλοι.
Ναι.
Επίσης το περιεχόμενο να είναι ακριβές. Αν κάποιος έχει την υποψία ότι αγόρασε ένα πακέτο όσπρια και δεν έχει την ποσότητα που γράφει απ' έξω, μπορεί να κάνει μια καταγγελία και να ελεγχθεί. Και επίσης πρέπει ό,τι αγοράζουμε και είναι συσκευασμένο, πρέπει να γράφει αναλυτικά τη σύσταση. Τι περιλαμβάνει αυτό μέσα.
Ναι.
Και για λόγους ασφάλειας του καταναλωτή, αλλά και για να γνωρίζει.
Πάντως,
αυτά τα ψάξανε.
Ναι, πάντως, Άκη, είναι εντυπωσιακό γιατί ναι, υπάρχει αυτή η υποχρέωση, αλλά πάρα πολλές φορές, παίρνοντας στα χέρια ένα συσκευασμένο προϊόν, παραδείγματος χάρη, κοιτάς τη χώρα προέλευσης, δεν υπάρχει σε πολλές συσκευασίες, ενώ είναι υποχρεωτικό.
Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει.
Βεβαιότατα.
Τώρα, ναι, δεν ξέρω.
Δηλαδή
αν...
πρέπει να ξέρω εάν αυτό που ψωνίζω είναι ένα ελληνικό προϊόν, εάν είναι εισαγόμενο και από πού είναι εισαγόμενο. Δεν έχουν όλες οι συσκευασίες αυτή την πληροφορία πάνω. Προσωπικά μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να ζητήσω τη βοήθεια υπαλλήλων του σούπερ μάρκετ και απλώς να μου λένε ότι ξέρετε αυτά που είναι πιο πράσινα, πιο κίτρινα κτλ. Είναι εισαγωγής. Χωρίς όμως η συσκευασία επάνω να το γράφει.
Κανονικά είναι λοιπόν υποχρεωτικό, οπότε γι' αυτό έχουν πέσει και κάποια πρόστιμα. Έχουν τον Ιούλιο, τα τελευταία στοιχεία που είναι για τον Ιούλιο, έχουν εντοπιστεί 90 επιχειρήσεις. Τους προηγούμενους μήνες επίσης αντίστοιχος είναι ο αριθμός, δηλαδή από την αρχή του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 500 επιχειρήσεις. Δεν έχουν κάνει κάποιες παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, έχουν μπει χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Σορευτικά χιλιάδες, γιατί στο κατά μόνας δεν είναι πολύ μεγάλα τα πρόστιμα. Η καταναλωτική νομοθεσία δεν προβλέπει πολύ μεγάλο πρόστιμο.
Ναι, ναι, ναι.
Εκτός εάν σε πιάσουν για εσχροκέρδια. Εκεί το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο. Περιμένουμε και από αυτούς τους ελέγχους κάποια στοιχεία τις επόμενες μέρες, όπως μαθαίνω, για το αν κάποιοι σέβονται δηλαδή το πλαφόν, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, Ευαγγελία.
Άκη Αθανασόπουλε, πολύ σε ευχαριστούμε. Σου επιτρέπουμε επίσης να πας διακοπές.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σου Άκη μου, να είσαι καλά. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Και επειδή βλέπω, μου αρέσει, είναι αυτό, το έχετε υπόψη στο ανέκδοτο που λέει «Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και δεν μπορώ, που σκέφτεσαι και δεν μπορώ να το πω». Εμένα λοιπόν μου αρέσει πάρα πολλές φορές ο τρόπος που μερικοί, κυρίως άντρες, δεν ξέρω γιατί, να το σκεφτώ αυτό λίγο, διατυπώνετε την άποψή σας. Αντρέα, αναφέρομαι σε σένα. Εάν κατάλαβες καλά, δεν λέμε ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Εάν κατάλαβες, γιατί τα νησιά τα ξέρουμε και εμείς πολύ καλά. Προφανώς και σέβομαι το γεγονός ότι ζεις στο νησί. Όλοι γνωρίζουμε, γιατί το κάνουμε, ότι τι, πως όταν πληρώνεις με κάρτα, ναι, προφανώς αλλάζει όλο το σύστημα και η φοροδιαφυγή γίνεται δυσκολότερη. Όμως, μην προσποιείσαι ότι δεν ξέρεις πως υπάρχουν και έχουν συλληφθεί πάρα πολλές φορές καταστήματα τα οποία δεν δίνουν την απόδειξη που πρέπει, δεν είναι συνδεδεμένα με την ΑΔΕ κτλ. Ό,τι έλεγχος γίνεται, αλλά γίνεται συστηματικά, για να ελέγχει ένα χώρο ο οποίος έχει και μια λογική αυθαιρεσίας. Καλά θα κάνει να γίνεται, διότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει ο καθένας πολίτης αυτής της χώρας να συμμετέχει σε αυτό που λέγεται φορολογική υποχρέωση αναλόγως και αντιστοίχως με τα εισοδήματά του. Τόσο πολύ απλά, Αντρέα μου. Stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this high all summer long? Skies are blue in Malibu next to you in Malibu next to you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά. Βαρύνει η ζωή μας με πολλά πράγματα χρήστα. Κουβαλάμε. Είχαμε, δεν είχαμε δουλειά. Κάναμε πολύπλοκα τα απλά. Ζαλισμένοι στο λαβύρινθο γυρνάμε. δεν ξεμπερδέψαμε. Μεταφυσική και πολική φιλοσοφία και μιλήσαμε, την αναλύσαμε. Στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία. Ψάχνεις νόημα να βρεις, όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην Τουρκία, φίλες και φίλοι, και μάλιστα στην εσωτερική πολιτική της σκηνή της Τουρκίας, διότι εκεί το σκηνικό, το πολιτικό, θα πω ότι βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξης. Φαντάζομαι ήδη έχετε μάθει ότι ο Özgür Özel και η συντριπτική πλειονότητα βουλευτών και μελών του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, έφυγαν από το κόμμα και έχουν ιδρύσει πλέον ένα νέο κόμμα, το Γενή Παρτί, ή Πάρτι, δεν ξέρω πώς το προφέρουν στα τουρκικά, αλλά αυτό σημαίνει νέο κόμμα. Μια κίνηση που αναδιατάσσει τις πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία, λένε κάποιοι, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι μόνον αυτή. Πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για το κουρδικό. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας, τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο τώρα να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Το νέο κόμμα λοιπόν, αυτό το γενή παρτί ή παρτί, πώς το προφέρουν οι Τούρκοι?
Παρτί.
Παρτί, καλά το φαντάστηκα, ναι, καλά το φαντάστηκα. Το γενή παρτί λοιπόν, υπό τον Özgür Özel, που φαίνεται πως ζήγησε καλά την κατάσταση και προκειμένου, όπως πάρα πολύ σωστά γράφετε και σε ένα άρθρο σας, να μπει σε έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα για την επαναφορά στην ηγεσία, αποφάσισαν να κάνουν αυτή την κίνηση, μια κίνηση που είχε βρει και ανταπόκριση, γιατί 91 από τους 135 βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ εντάχθηκαν στο γενή παρτί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, κύριε Γρηγοριάδη? Θέλω να πω και πολιτικά αλλά και ιδεολογικά. Παραδείγματος χάρη, τώρα το νέο κόμμα εκπροσωπεί μια μεταρρυθμιστική πτερήγα του ΤΣΕΧΑΠΕ. Είναι μια αλλαγή πολιτικού προσανατολισμού του κόμματος?
Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τι οδήγησε τον Özgür Özel στην απόφαση να ιδρύσει νέο κόμμα. Και αυτό έχει να κάνει με την δικαστική ακύρωση του αποτελέσματος του συνεδρίου, στο οποίο είχε κερδίσει τον Κεμάλ Κιλιτσδάρολου πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό είχε συνδεθεί με την κίνηση του Εκρέμη Μάμογλου και των μεταρρυθμιστών εντός του Ρυπαβλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ήταν σαφές ότι και η εκλογική βάση του κόμματος αλλά και η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών και των βουλευτών ήταν κοντά σε αυτή την προσέγγιση. Υπήρξε όμως αυτή η δικαστικού χαρακτήρα επίθεση στην αυτονομία του Ρυπαβλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο διορισμός του Κεμάλ Κιλιτσδάρολου ως Προέδρου του κόμματος.
Θα θυμόμαστε όλα αυτά τα πολύ εντυπωσιακά και δημοκρατικά.
Υπήρχαν ακριβώς. Υπάρχει μια πίεση για την εξαφάνιση κάθε μορφής πραγματικής αντιπολιτεύσεως στη Τουρκία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας προτιμά να υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία όμως να μην ασκούν πραγματική αντιπολίτευση, αλλά να προσφέρουν κάποιο είδους νομιμοποίηση στο καθεστώς με την παρουσία τους.
Ναι.
Οπότε είχε δύο επιλογές ο Özel. Είτε να στραφεί δικαστικά εναντίον των αποφάσεων των δικαστηρίων οι οποίες ακύρωσαν το συνέδριο, είτε να προβεί σε ένα νέο κόμμα. Η πρώτη επιλογή θα ήταν λογική αν υπήρχε εμπιστοσύνη προς τη δικαστική εξουσία. Αλλά όπως είπαμε πριν, η δικαστική εξουσία είναι αυτή η οποία προκάλεσε το κόμμα.
Έχει γίνει το μακρύ χέρι της εκτελεστικής. Ακριβώς όπως λέτε, εσείς προκάλεσε. Έχει,
όπως είναι η κατάσταση σήμερα, ναι, δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε.
Mm-hmm.
Οπότε, ακριβώς για να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική και να μην οδηγηθεί και η βάση του κόμματος αλλά και τα στελέχη σε μια απογοήτευση και σε μια παρέτηση από το ενδιαφέρον για τα πολιτικά πράγματα,
ναι, ναι,
αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα νέο κόμμα το οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό αντιπολιτεύσεως το οποίο υπάρχει όντως στην Τουρκία, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα στα οποία δεν γίνεται συζήτηση αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Και βεβαίως θα προσπαθήσει να ξεφορτωθεί και κάποια από τα βαρύδια του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό το είδαμε στην πρόσφατη ψηφοφορία στην οποία αναφερθήκατε πριν, όπου ο Özgür Özel αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ
του νόμου
για τη λύση του Κουρδικού, πράγμα το οποίο εξέπληξε πολλούς ψηφοφόρους του κόμματος του,
mm-hmm,
διότι θα περίμενε κανείς ότι το κόμμα του θα ήταν αντίθετο σε κάθε προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης του Κουρδικού, η οποία όμως στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τα κυβερνητικά σχέδια για το νέο Σύνταγμα ή για την παγίωση του καθεστώτος Ερντογάν.
Ναι.
Ενώ βεβαίως, και αυτό οφείλω να το πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι επέτρεψε ψήφο κατά συνείδηση ο Özel,
mm-hmm,
ψήφισε ο ίδιος και ο στενός ηγετικός πυρήνας υπέρ,
υπέρ, mm-hmm,
και άφησε όμως την πλειοψηφία των βουλευτών,
ναι, ναι, να ψηφίσουν κατά συνείδηση.
Τον οποίο η πλειοψηφία ψήφισε κατά, οπότε φάνηκε και μια διχογνωμία εντός του κόμματος, αλλά νομίζω είναι και μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια του Özgür Özel να ισορροπήσει ανάμεσα στο παλαιό και στο νέο.
Ευχαριστούμε που μας τοποθετήσατε όλο αυτό. Και ξαναγυρνώ λοιπόν. Τώρα λοιπόν, το νέο κόμμα, τι στίγμα ιδεολογικό-πολιτικό έχει? Γιατί εν τω μεταξύ και ο Κιλιτσδάρογλου παραμένει, είναι εκεί στο Τσεχαπέ, δεν είναι?
Προφανώς παραμένει και ψήφισε και έδωσε και γραμμή για να ψηφιστεί ο νόμος για τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο.
Θα έρθω μετά στο νόμο και σε ευχαριστώ, ναι, που βάζετε και το πώς τοποθετούνται. Αλλά ας δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συνασπισμός,
ναι,
που αποτελείται από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Αναπτύξεως και το Εθνικιστικό Κόμμα, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσεως του Devlet Bahçeli. Υπάρχει το φιλοκουρδικό κόμμα, mm-hmm, το οποίο ψήφισε επίσης υπέρ του νόμου για τον οποίο μιλούμε χθες. Το κόμμα το οποίο προσωπεί την κουρδική μειονότητα και έχει έρθει κοντύτερα στον κυβερνητικό συνασπισμό στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας για τη λύση του κουρδικού.
Ενώ το εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν, από ό,τι διάβαζα, είχε καταγγείλει λάθη στο νομοσχέδιο για το, σε σχέση με το μέλλον των μαχητών του κτλ.
Κοιτάξτε, το περιεχόμενο του νομοσχέδιου είναι μια άλλη συζήτηση την οποία μπορούμε να κάνουμε αν υπάρχει, mm-hmm, χρόνος. Το νομοσχέδιο υποτίθεται ότι θέτει κάποιες προϋποθέσεις για την αμνίστευση κάποιων από τα εγκλήματα, κάποιων από, από τα μέλη του ΠΚΚ.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Mm-hmm, και η προϋπόθεση είναι να πιστοποιήσει το τουρκικό κράτος, το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ότι όντως έχει διαλυθεί το ΠΚΚ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να διαλυθεί το ΠΚΚ, να πιστοποιηθεί αυτό και μετά θα αρχίσουν οι αμνηστεύσεις, αλλά όχι για όλα τα εγκλήματα και όχι για όλα τα στελέχη. Οπότε υπάρχουν αρκετές ασάφειες και βεβαιότητες. Δεν είναι βέβαιο ότι η συμφωνία αυτή θα προχωρήσει και θα έχει αποτελέσμα.
Μα, μάλιστα.
Σίγουρα όμως είναι κάτι σημαντικό, γιατί είναι μια απόφαση η οποία ψηφίστηκε από μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία του κοινοβουλίου.
Έτσι, από το κοινοβούλιο. Παρεπιπτόντως, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσαλάν παραμένει φυλακισμένος ή όχι?
Παραμένει, αλλά υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή.
Ναι, το ξέρουμε ότι υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή.
Και γύρω του επίσης είναι οι βασικοί συνομιλητές κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ για παράδειγμα ο Σαλαχατίν για Ντεμίρτας, ο οποίος παραμένει επίσης στη φυλακή.
Θα σας ρωτούσα για τον Ντεμίρτας.
Δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή και πολλοί θεωρούν ότι δείγμα της ειλικρίνειας των προθέσεων του κυβερνητικού συνασπισμού θα ήταν η απελευθέρωση του Ντεμίρτας. Βεβαίως, ο Ντεμίρτας φαίνεται να μην προτίθεται να συνεργαστεί με τον κυβερνητικό συνασπισμό, αντιθέσει με τον Οτσαλάν, ο οποίος έχει δείξει δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, καιρό τώρα το θυμόμαστε αυτό. Ωραία, βάλαμε σφήνα το τέτοιο και μας τα διευκρινίσατε και ευχαριστώ. Τώρα, γυρνώντας λοιπόν ξανά πίσω, δεν ξέρω, έχουν γίνει δημοσκοπήσεις καινούργιες με βάση την δημιουργία του νέου κόμματος? Το λέω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια είναι η δυναμική, πόσο στους πολίτες πέρασε αυτό το νέο κόμμα, εάν το νέο κόμμα το βλέπουν ως αυτό που λέμε αξιωματική αντιπολίτευση ή αυτήν την εντός εισαγωγικών πολιτική εμπιστοσύνη και χαρακτηρισμό τη δίνουν στο ό,τι απέμεινε από το ΤΣΕΧΑΠΕ.
Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι υπέρ του νέου κόμματος.
Μάλιστα.
Φαίνεται ότι η κοινή γνώμη έχει αποδεχθεί την αναγκαιότητα του εγχειρήματος και υποστηρίζει την ηγετική ομάδα περί των Ροζέλ. Βεβαίως υπάρχουν και νέες ανησυχίες. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητείται αυτή τη στιγμή είναι και η πιθανή άρση της ασυλίας του κ. Ροζέλ για κάποιες κατηγορίες, η οποία θα τον φέρει σε δύσκολη θέση σε σχέση με δικαστικές περιπέτειες
που
μπορεί,
ναι,
να έχει.
Ναι.
Αυτό είναι βέβαια ένα ακόμα βήμα στην άρση κάθε δημοκρατικής νομιμοποίηση τη κυβερνήσεω τη Τουρκία, αλλά έχουμε διάφορα πράγματα. Δεν το αποκλείει κανεί, αλλά δεν είναι.
Όχι, και δεν θα μα ξαφνιάσει, ναι. Δεν θα μα ξαφνιάσει, λυπάμαι που το λέω. Τώρα, οι πραγματικέ προοπτικέ του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, ποιε είναι, κύριε Γρηγοριάδη?
Αυτή τη στιγμή το κόμμα του φαίνεται να μην έχει καμία δυναμική. Mm-hmm. Φαίνεται όμως να προτίθεται να συμμετάσχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, το οποίο περιγράψαμε πριν. Δηλαδή,
μάλιστα,
να δώσει μια πρόσθετη νομιμοποίηση στην προσπάθεια που γίνεται και στα πλαίσια του κουρδικού, αλλά και στα πλαίσια αναδιαμόρφωσης του τουρκικού πολιτικού συστήματος, με μια ομάδα κομμάτων τα οποία είναι τυλικά προς την κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν ασκούν αντιπολίτευση για να κερδίσουν στις εκλογές, αλλά απλώς για, ας πούμε, τυπικούς λόγους. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι ότι ελέγχει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα σημαίνει ότι ελέγχει και την περιουσία του, τα γραφεία του και τον μηχανισμό, ο οποίος ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον Οσγιού Ροζέλ και την ομάδα του.
Που δηλαδή, εντωμεταξύ δεν γνώριζε ότι είναι εντυπωσιακά μεγάλη η περιουσία που στην οποία αναφέρεστε, κύριε Γρηγοριάδη.
Και αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία της Τουρκίας τη δεκαετία του 20 και 30, όταν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα υπήρξε μέτοχος ακόμα και μια από τις μεγάλες τράπεζες.
Ναι, ακριβώς. Το διάβαζα αυτό και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ εξακολουθεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι να υπάρχει μια συζήτηση στην Τουρκία περί ενδεχομένου πρόωρων εκλογών από τον πρόεδρο Ερντογάν.
Η συζήτηση αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως, διότι συνδέεται και με την νέα πιθανή θητεία του πρόεδρου Ερντογάν, γιατί βάσει του συντάγματος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, εκτός αν γίνουν πρόωρες εκλογές. Και αυτό είναι στο χέρι της Βουλής να το αποφασίσει.
Ναι.
Τώρα, αν ο πρόεδρος Ερντογάν εκτιμήσει ότι η αντιπολίτευση βρίσκεται σε κακό σημείο, δηλαδή αν η δημοφιλία του νέου κόμματος ή του συνασπισμού που το νέο κόμμα προσπαθεί να συμπήξει απέναντι στην κυβέρνηση, αν αυτή βρίσκεται σε χαμηλό σημείο, θα ήταν λογικό από την πλευρά του να επιδιώξει μια προώρη εκλογική αναμέτρηση. Αν όμως τα οικονομικά προβλήματα οξύνονται και η θέση της αντιπολιτεύσεως και του Γιουροζέλ παραμένει ισχυρή, και όπως είπαμε λίγο πριν, οι δημοσκοπήσεις μάλλον προς εκεί συντείνουν αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα είχε λόγο να κάνει προώρες εκλογές αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να τις κάνει μερικές εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών.
Και κίνηση που του δίνει το δικαίωμα, το είπατε πριν από λίγο, για να είναι και υποψήφιος για μια επόμενη προεδρική θητεία. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά, γιατί είναι ο Ερντογάν είναι ένας πολιτικός, κύριε Γρηγοριάδη, ο οποίος και προάκτιβ είναι και στρατηγική έχει και δεν αφήνει τίποτα να περάσει την τύχη.
Νομίζω ότι προφανώς παρακολουθούνται όλες οι εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις. Δεν πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται και επειδή η διεθνής κοινότητα έχει αδρανήσει, ατονίσει, αδιαφορεί για τις εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από μερικά χρόνια, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε αυτές τις παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας χωρίς ισχυρή αντίδραση είτε από τις ΗΠΑ.
Είναι εντυπωσιακή η σιωπή. Εντυπωσιακή η σιωπή, κύριε Γρηγοριάδη, επί των θεμάτων αυτών.
Συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τις πολιτικές δημοκρατικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ανθρώπινα δικαιώματα, προσωπικές, ατομικές ελευθερίες κτλ. Τώρα αυτό έχει αδρανήσει. Θυμάμαι κάποιες τελευταίες αντιδράσεις, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με την κράτηση του Κάβαλα.
Ναι, ναι, Οσμάν Καβάλα. Ναι, όντως. Αλλά και αυτός έχει ξεχαστεί στην ουσία.
Εντελώς.
Δυστυχώς παραμένει στη φυλακή.
Παραμένει εκεί και αντίδραση.
Μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ακούγεται. Και οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς η διεθνή συγκυρία είναι πάρα πολύ αρνητική και οι Τούρκοι δημοκράτες αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ίσως και προδομένοι από τις αντίστοιχες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και της Ευρώπης,
ναι.
Αλλά και της κυβερνήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι υποστήριζαν τις φιλοδημοκρατικές και φιλελεύθερες δυνάμεις της χώρας.
Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για όλες αυτές τις, γιατί ενώ στο εσωτερικό συμβαίνουν όλα αυτά της Τουρκίας, η Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν, παραμένει πάρα πολύ δραστήριος και ενεργός σε αυτό που λέμε διεθνές περιβάλλον. Είδαμε την πρωτοβουλία της Τουρκίας για τη συμφωνία της Μέκας. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα της Τουρκίας σε πάρα πολλά επίπεδα. Τι στόχευση έχει για την ευρύτερη περιοχή ο Ερντογάν, θα αρκεστεί να έχει αυτό τον πρώτο λόγο ως περιφερειακός παίκτης ή η Τουρκία, κύριε Γρηγοριάδη, προσβλέπει σε κάτι άλλο?
Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους, χρηματικούς και φυσικούς.
Σωστά.
Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν οι κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
Η Ινδία δεν έχει αντιδράσει, μια και την αναφέρατε ακόμα για την περίφημη συμφωνία της Μέκας, που και αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι το μεταξύ.
Ακριβώς, αλλά ούτως ή άλλως τοποθετούνται οι παρατάξεις και οι συσχετισμοί δυνάμεων. Mm-hmm, δηλαδή, ούτως ή άλλως η Ινδία έχει δουλέψει τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία ανταγωνίζεται η Σαουδική Αραβία σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ή άλλως. Βεβαίως, αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια καθαρότητα στην διαμόρφωση των στρατοπέδων τα οποία αναδεικνύονται, αλλά βεβαίως από τα λόγια μέχρι τις πράξεις μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά, διότι πραγματική ταύτιση συμφερόντων και ασφαλείας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια προσπάθεια σύγκρισης της συμφωνίας με το ΝΑΤΟ.
Ναι. Εξού και υπήρξε και αρθρογραφία, αλλά και τίτλοι, το Σουνητικό ΝΑΤΟ.
Ακριβώς. Ως πρωτοσέλιδο ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι εκκλησιαστικό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το αντίστοιχο περιεχόμενο, διότι ακριβώς δεν υπάρχει κοινότητα αξιών και κοινότητα συμφερόντων μεταξύ των τριών χώρων. Σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη την οποία πρέπει να παρακολουθεί κανείς, ναι, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη. Όταν δηλαδή τα συμφέροντα των τριών χωρών αποκλίνουν σε κάποια ζητήματα, θα υπάρξει κάποια προτεραιότητα στη συμφωνία η οποία έχει δοθεί, ή θα υπάρξει μια διαφορία. Σκεφτείτε για παράδειγμα νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθης στην Ιεμένη. Άκουσα ότι έγινε κάποια τέτοια επίθεση στις προηγούμενες ώρες και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση ούτε του Πακιστάν ούτε της Τουρκίας. Και βεβαίως και οι τρεις χώρες έχουν σχέσεις οι οποίες είναι πολύ σύνθετες και με άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, οι σχέσεις της Τουρκίας στην Ισλαμική Αδελφότητα. Η Ισλαμική Αδελφότητα είναι ανάθεμα για τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία υποστήριζε την Ισλαμική Αδελφότητα για πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πήρε αποστάσεις.
Ναι, έχει κάνει πίσω, είναι η αλήθεια.
Ναι. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ είναι καλύτερες από τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει μια πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ ώστε να επανέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών Σαουδική Αραβία και Ισραήλ, η Τουρκία θα αντιδράσει, θα συμφωνήσει σε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα
πάντως,
πολλά ζητήματα,
ναι,
στα οποία
ήταν,
θα φανεί
ναι.
η σημασία αυτής της
Ξέρετε
συμφωνίας.
Κάτι, αυτή η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση και ο πόλεμος, με το Ιράν, έχει παγώσει, έχει αποσυνθέσει ήδη κάποιες συμφωνίες οι οποίες είχαν υπάρξει ή ένα διπλωματικό παρασκήνιο που οδηγούσε κάπου, και νομίζω ότι απλώς πρέπει με υπομονή και ψυχραιμία να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί η μεγάλη εκκρεμότητα στην περιοχή παραμένει.
Ναι, ισχύει, και ας μην ξεχνούμε και τις εκλογές στο Ισραήλ.
Εννοείται.
Μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για επαναπροσδιορισμό και επαναδιαπραγμάτευση πολλών από τις εκκρεμότητες οι οποίες διέπουν την μεσανατολική πολιτική αυτή τη στιγμή.
Έτσι είναι. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Χαίρετε.
Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, φίλες και φίλοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστήμων και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας. With one light on and one run, I know you're up. When I get home with one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? Wants to Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αντρέα, ναι, νομίζω πως έχουμε συνεννοηθεί. Δεν έχουμε να πούμε τώρα κάτι παραπάνω. Ένας άλλος φίλος ακροατής σε σχέση με τη συζήτηση που πάω στο πρώτο μέρος της εκπομπής που είχαμε για τα προϊόντα, γράφει αυτό που πραγματικά ισχύει, ότι σε πολλά προϊόντα μπορεί να αναφέρεται η χώρα, η εταιρεία συσκευασίας και όχι παραγωγή στο προϊόν. Ναι, γι' αυτό έλεγα προέλευση και παραγωγή. Δεν αναφέρονται σε πάρα πολλές συσκευασίες προϊόντων. Τώρα, βλέπω και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Messenger σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε μόλις τώρα, αυτή που κλείσαμε με τον κύριο Γρηγοριάδη. Ναι, θεώρησα υποχρέωσή μου, φίλες και φίλοι, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι που την θέλατε, γιατί δεν παρακολουθούμε την Τουρκία όσο πρέπει, εννοώ και στα εσωτερικά της, να μείνω έως εκεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας πω ότι αύριο θα λείψω γιατί πρέπει να κάνω τις εξετάσεις που πρέπει να κάνω, αλλά από την Κυριακή και μετά θα είμαι πάλι κοντά σας. Να είστε καλά, για χαρά σας. Καλό 15 Αύγουστο θα σας πω. I want to see the world alone again to take a chance.